δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στο ραντεβού το Κυριακάτικο που έχουμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι στιχουργός η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και απόψε θα κάνουμε μια βόλτα, όχι ότι δεν το ξέρουμε αυτό που θα διαμειφθεί, το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, εγώ θα έλεγα και πολύ περισσότερο από τότε που μπήκαμε στο ευρώ. Ειδικά στην πρωτεύουσα έχουμε εξοικειωθεί με εικόνες να περνάμε σε κεντρικούς δρόμους, να βλέπουμε σε εσοχές κτηρίων το μικρό κόσμο ανθρώπων οι οποίοι περνούν τις νύχτες τους άστεγοι. Έχουμε μια χαρά μεγάλη γιατί μετά από αρκετό καιρό είναι κοντά μας η αγαπημένη συγγραφέας η Μάρο Ιδούκα,
την οποία την είχαμε τελευταία προσκαλέσει εδώ στο στούντιο δευτέρου προγράμματος με αφορμή, κυρία Δούκα, το βιβλίο σας «Η πύλη της εισόδου» με πρωταγωνίστρια την Αφεντούλα. Χάσαμε ένα βιβλίο, το να είχαμε, λέει, μια τρομπέτα με πρωταγωνίστρια την Κάκια. Και να τώρα ο Κωνσταντίνος Καβουράκης, που είναι αυτός που είπε η Λίνα, που τον συναντάμε στην Αιώλου, σε διάφορες εσοχές, στην πλατεία Ειρήνης, στο
Αγία
κέντρο
Ειρήνη,
της Αθήνας.
Εκκλησία.
Ακριβώς στην εκκλησία. Που είναι ο πρωταγωνιστής. Μπορεί κάποιος να το πει, αλλά υπάρχουν και άλλα τέσσερα πρόσωπα μιας εντός εισαγωγικών Αγίας οικογένειας στο τελευταίο σας μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Φελιτσιτά» και είναι από τις εκδόσεις Πατάκη.
Καταρχήν, τι μας θυμήσατε, κυρία Δούκα, με αυτό τον τίτλο, ένα τραγούδι που εκεί τη δεκαετία του 80 μας ξεσήκωνε όταν τα ακούγαμε με τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ. Τότε θυμάμαι ήταν από τις πρώτες μεγάλες χαρές που βλέπαμε στη τηλεόραση το Καντσονίσιμα και περιμέναμε τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ, ένα αγαπημένο ζευγάρι, να μας πούνε τα τραγούδια του στον Μπελκάντο το Ιταλικό, και μέσα εκεί ήταν και το χαρούμενο αυτό Φελιτσιτά, που στα ελληνικά το ξέρουμε όλοι είναι η ευτυχία. Και με αφορμή το βιβλίο σας και τον τίτλο, που βέβαια εδώ είναι μια κατούλα η Φελιτσιτά μέσα στο μυθιστόρημα αυτό, κάθισα να ακούσω, γιατί τότε καταρχήν δεν ήξερα Ιταλικά όταν τα άκουγα, και δεν μας πολύ ενδιέφερε και τι λέγανε. Μας ενδιέφερε το σώμα μας να κινείται, να νιώθουμε ότι ακούμε κάτι που δεν ήταν ελληνικό και τα λοιπά. Λοιπόν, παρατηρούσα τα λόγια και πράγματι έχει πολύ τρυφερές εικόνες αυτό, ναι, το τραγούδι που λέει. Δηλαδή ότι είναι ότι σε κρατάω από το χέρι και περπατάμε, ότι το τραγούδι μας το παίρνει ο άνεμος και το πηγαίνει παντού, ότι μια χτίδα του ήλιου είναι πιο φωτεινή από τις άλλες και αυτή ξέρει τι σημαίνει ευτυχία. Ένα ποτηράκι κρασί, έλεγε, και ένα κομμάτι ψωμί, και αυτό είναι ευτυχία. Και τα λέω γιατί πράγματι το τραγούδι πολλές φορές συμπυκνώνει κάτι που έχουμε στην καρδιά και μας ανανεώνει καμιά φορά, μας φέρνει πίσω τα νεανικά μας χρόνια, τα συναισθήματά μας, τα αθώα, όταν ξεκινάμε όλη στη ζωή. Και ξέρετε κάτι, είναι ακριβώς η ημερομηνία που ξεκίνησα εγώ να γράφω τραγούδια. Το 1980.
Και εγώ πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Είναι ότι εκείνο τη χρονιά είχα γίνει μητέρα, ήμουν μωρομάνα και κρατούσα το γιο μου πέρα δόθε και έλεγα και εγώ Φελιτσιτά, Φελιτσιτά. Αλλά πολλές φορές και ψιλοθυμωμένη, όταν έκλαιγε πολύ και δεν ήξερα τι θα τον κάνω, Έλεγα τι τώρα αγωνίες. Να η Φελιτσιτά που μου ήρθε που με,
τι αγωνίες είναι αυτές για τη μωρομάνα. Τι αγωνίες την πρώτη.
Γιατί έχεις την αγωνία. Τι έχει, δεν μπορεί να σου πει. Πονάει. Γιατί εμένα μου λέγανε το παιδί που κλαίει όταν νιστάζει, όταν έχει ανάγκη για σωματική ανάγκη και όταν πεινάει. Αυτά τα τρία είναι. Αυτά τα τρία κάθε φορά ήταν τακτοποιημένα και αυτός έκλαιγε. Λοιπόν, το Φελιτσιτά. Φελιτσιτά, Φελιτσιτά.
Ξέρετε κάτι τώρα με αυτά, με την είσοδο της ζωής μέσα στην κουβέντα μας. Εύκολα κανείς πηγαίνει, ας πούμε, στον κεντρικό πρωταγωνιστή του βιβλίου, γιατί η οικογένεια που έφτιαξε και αυτός ήταν νεανική, δηλαδή με τον ερωτά του, την Ελένη, έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Συναντηθήκανε από νεαρά παιδιά και η Ελένη νεαρή έγινε μητέρα και έτσι ο πρωταγωνιστής μας ο Κωνσταντίνος απέκτησε τρία παιδιά, δύο γιους και μια κόρη. Αυτή είναι η οικογένεια, κυρίες και κύριοι, η οποία γίνεται ο χάρτης μας, ο συναισθηματικός, πώς να το πούμε, ο κοινωνικός, και με βάση αυτή την οικογένεια παρακολουθούμε τους χαρακτήρες του καθενός από αυτά τα μέλη και την πορεία της ζωής τους. Αυτό που με χαροποίησε είναι ότι ο χρόνος που διαμείβεται ρεαλιστικά αυτό το μυθιστόρημα είναι από μια Κυριακή του Απριλίου, ας πούμε, και ουσιαστικά αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν πρόλαβε ο πρωταγωνιστής μας ο Κωνσταντίνος, ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο μετά από ένα καυγά με τη γυναίκα του, δεν πρόλαβε τις σημαντικές μέσα στο χρόνο γιορτές. Είναι ανάμεσα στο Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ό,τι διαμείβεται.
Ό,τι συνέβη,
ναι. Είναι ένας σύντομος χρόνος ζωής εκτός σπιτιού και ξέρετε, με αφορμή όλες αυτές τις περιγραφές και την έντονη καταγραφή του χαρακτήρα του καθενός από τα μέλη, σκεφτόμουν ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι αδέσποτες σκέψεις που έχουμε όλοι στεγάζονται στην πρωτεύουσα της ύπαρξής μας που είναι ο νους μας.
Εγώ ήθελα τώρα να πω ότι πρωτεύουσα του βιβλίου είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης και είναι και η ανάγκη του ανθρώπου να θυμάται, να ξαναβλέπει τη ζωή του
εκτός τυχών.
Εκτός τυχών, ναι, αυτό.
Γιατί θυμάμαι με μια βόλτα με ένα ταξί που έπρεπε να πάω, ας πούμε, προς το Σύνταγμα, εκεί πριν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, που έχει ένα κτίριο το οποίο έχει αγοραστεί αλλά δεν έχει γίνει καινούργια, ας πούμε, επιχείρηση. Εκεί σε μια ψηλή πόρτα που έχει κάποια σκαλάκια και κάνει μια σούδα, μια ας πούμε ασφαλή γωνίτσα, έχει φτιάξει ολόκληρο σπιτάκι ένας. Δηλαδή έχει βάλει τα λουλούδια του στη σιδερενιά πόρτα, έχει βάλει κάτι εικόνες, το πάπλωμά του κτλ.
Και μάλιστα την περίοδο των γιορτών υπήρχε και ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δηλαδή ο καθένας θεωρεί ότι αυτό είναι το καταφυγείο του, αυτό είναι στο σπίτι του, έστω και αν είναι εκτός των τυχών.
Πάντως σας το αναφέρω αυτό γιατί μου λέει, γιατί δεν πάει, μου λέει, στις δομές του Δήμου. Λέω, οι άνθρωποι που φεύγουν από τους τέσσερις τοίχους δεν θέλουν να ξαναμπούν στους τέσσερις τοίχους. Θέλουν στο πουθενά και στα ανοιχτωσιά να ισορροπήσουν όλο αυτό τον ωκεανό συναισθημάτων, αναμνήσεων, σκέψεων και έχουν την ανάγκη να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους. Χωρίς, ας πούμε, αγγυλωμένες σχέσεις και ο ένας είναι αυτό και ο άλλος είναι τ' άλλο. Δηλαδή έχουν ανάγκη την απλωσιά του ανοιχτού χώρου για να μπορέσουν να ισορροπήσουν αυτό το πολύ πυκνό εσωτερικό δράμα που ζουν ο καθένας από αυτούς.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό γιατί το έχω ζήσει και εγώ, ας πούμε ρεπεράς, να το πω έτσι, για το βιβλίο. Προτού μου έρθει η στιγμή να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, τότε που ήμουν γερή και είχα τα πόδια μου και τριγύριζα στην Αθήνα, ήμουν πολύ τριγυρίστρα. Και επειδή υπήρξε και μία περίοδος που ήμουν δημοτική σύμβουλος στο
Δήμο Αθήνας,
όπου έβρισκα ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο και κυρίως είχα πολλή επαφή με τους ξαπλωμένους στην οδό Σταδίου, σχεδόν λίγο παραπάνω έξω από τον Ιαννό.
Και δίπλα έλεγαν... στο Εσπέρια το ξενοδοχείο, στο οποίο είχε μετατραπεί για ένα διάστημα, γιατί τώρα έχει ανακαινιστεί, σε κατάλημα για στέγους και ανέστιους.
Εκεί, Εδουάρδου Λό και Σταδίου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πολλές φορές είχα σκύψει έτσι και τους είχα ρωτήσει, μα γιατί δεν πάτε, ήξερα και εγώ τώρα ήθελα να κάνω και την εξουσία στο Δήμο που υπάρχουν ξενώνες και αυτά, και αν... Λέει, κανένας δεν ήρθε να μας πει τίποτα, στην αρχή μου είπε μια κοπέλα. Λέω εντάξει, λέω εγώ που είμαι δημοτική σύμβουλος και νόμιζα ότι θα την πείσω. Μου λέει αστειεύεστε κυρία μου, τι θα πάμε εκεί, να κολλήσουμε ψήρες, να μας κλέψουν τη νύχτα. Ήθελα να τους πω τι να σας κλέψει, αλλά λέω έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ήταν εκεί παραδίπλα με τα εικονισματάκια της, με τα στολιδάκια της, μέχρι και ένα βιβλίο είχε εκεί για να το ξεφυλίζει. Και όταν έφευγα, της έδωσα 5 ευρώ, έτσι. Μου λέει, και τι νομίζετε τώρα ότι είναι αυτό. Ούτε ένα πακέτο τσιγάρα δεν αγοράζω. Και μου πέσανε τα μούτρα, έλεγα τι να κάνω. Τώρα αισθανόμουν ότι έχω γίνει ξαφνικά η αστεία ανισόρροπη που νομίζει ότι κάνει καλό και στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Είναι απλώς αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας τους τακτοποιημένους, είναι πώς θα μπορέσουμε να τους νιώσουμε και να τους εντάξουμε στη δική μας καθημερινή, δηλαδή να τους βλέπουμε σαν δικούς μας ανθρώπους. Και ειδικά ο Κωνσταντίνος του βιβλίου δεν είναι ένας άνθρωπος άστεγος επειδή άπορος. Κάπου στο βιβλίο λέει εγώ και σχεδόν μικρομεσαίος θα μπορούσα να είμαι. Δεν χρωστάει, δεν αυτό. Αλλά είναι η δυσκολία της καθημερινότητας, ο χαρακτήρας του, τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε περάσει, τραυματικά που δεν μπορεί να τα... ξεπεράσει όπως φάνηκε στο χαρακτήρα, γιατί εδώ ανοίγω παρένθεση, ο χαρακτήρας δεν γίνεται όπως τον θέλουμε εμείς οι συγγραφείς, αλλά όπως αυτός από τη στιγμή που αρχίζει να πλάθεται, να ζωντανεύει, όπως αυτός θέλει, όπως προκύψει από την ανάγκη και την διάθεση του ίδιου του κειμένου. Και αυτό που θα δείξει θα είναι κάτι που στην αρχή εγώ δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Εγώ περισσότερο ήθελα δηλαδή όταν ξεκινούσα, έναν άνθρωπο που έχει οικονομικά προβλήματα. Κάπως έτσι το ξεκίνησα, αλλά δεν μου βγαίνει και μου βγήκε ένας άνθρωπος που έχει πολλά συναισθηματικά προβλήματα, καθημερινότητα, παιδιά που αισθανόταν ότι τα παιδιά του... τακτοποιημένα και μορφωμένα τον έχουν προσπεράσει, διότι εδώ αξίζει να πούμε ότι και ο ίδιος είχε τελειώσει το γυμνάσιο και ήθελε να σπουδάσει και πολλές φορές λέει ότι και με το 16 είχα πάρει το απολυτήριο, όπου και εγώ είχα πάρει με το 16 το απολυτήριό μου.
Και κάτι, πώς το λένε, δέκατα. Δηλαδή 16 και 3 τέταρτα, ξέρω εγώ τι είχα κάνει, αλλά το θυμάμαι το 16.
Ναι, το 16. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός χαίρεται που τα παιδιά του έχουν σπουδάσει. Ο καθένας, μην αρχίσουμε να λέμε του καθενός τώρα τη βιογραφία, πολυκύμαντη είναι η ζωή τους, αποφασιστική είναι και τα τρία παιδιά είναι αποφασιστικά. Το θέμα είναι ότι ενώ τα καμαρώνει, ταυτοχρόνως έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αποτυχίες, με τα δικά του τραύματα. Βιώνει και το ότι στη δουλειά, ενώ υπάρχουν έτσι παραθυράκια στο βιβλίο ότι κανείς δεν τον ενοχλούσε στη δουλειά, απλώς ήταν στο μυαλό του ότι τον κοροϊδεύουν, τους άκουγε να μιλάνε σιγά σιγά και νόμιζε ότι γι' αυτόν μιλάνε, ότι αυτόν περιπέζουν όπως... Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα τραύματα με τον μεγάλο του έρωτα την Ελένη, την ωραία Ελένη.
Τη γυναίκα.
Τη δυναμική γυναίκα
του. Δυναμική γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως, δηλώνει, υπάλληλο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν θυρωρός. Λοιπόν, αυτά όλα είναι μειονεκτικά για εκείνον. Αισθάνεται ότι έχει μια οικογένεια και πολλές φορές ότι δεν τον υπολογίζει η οικογένειά του, ίσως επειδή δεν αξίζει να τον υπολογίσει. Και κουβαλάει επίσης και το τραύμα ότι αυτός ήθελε να γίνει αστυνομικός και δίνοντας εξετάσεις απέτυχε, ποτέ δεν ήθελε να το συζητήσει αυτό, γιατί ήταν το πρώτο τραύμα που δεν... Πολλά ήταν τα τραύματα, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το ανεχτεί. Δηλαδή να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι από αστυνομικός θα κατέληγε ιδιωτικός υπάλληλος, που μια χαρά ήταν, αλλά είναι, το θέμα είναι πόσο μια χαρά είναι και το μυαλό μας σε αυτά, πόσο συγκατανεύει το μυαλό μας σε αυτά που μας τυχαίνουν στη ζωή.
Γιατί πάντως με αυτά, έτσι όπως περιγράφεται η κυρία Δούκα τον πρωταγωνιστή σας, τον Καβουράκη, αποδεικνύεται ότι καταρχήν οι άνθρωποι δεν είναι μονοσήμαντοι. Το ίδιο κάνετε βέβαια και στη γυναίκα και στα τρία παιδιά. Το ένα αυτό και το δεύτερο. Προσπαθείτε να απαντήσετε σε ερωτήματα που αφορούν το γιατί κάποιος οδηγείται σε αυτή τη συμπεριφορά. Το ότι, για παράδειγμα, λέτε, το κεντρικό για τον πρωταγωνιστή σας είναι ότι ήθελε να τον υπολογίζουν. Θεωρούσε ότι όλοι τον θεωρούσαν ασήμαντο. Είτε η οικογένεια, είτε τα παιδιά του, είτε η δυναμική γυναίκα, είτε οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν βρέθηκε στο δρόμο, όχι για οικονομικά αίτια, θα μας το πείτε το γιατί, αναζητώντας και εκεί βέβαια αυτό που του έλειπε. Να. Και γι' αυτό, για να το συνδέσουμε και την αρχική μας κουβέντα, ο Καβουράκης λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Με τη θέλησή του παρέμεινε στο δρόμο, ναι ή όχι?
Έχω την αίσθηση ότι με τη θέλησή του, τουλάχιστον όπως με οδήγησε εμένα, γιατί εγώ δεν, στην αρχή δεν είχα αποφασίσει, ο ίδιος αισθάνθηκε ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους να απελευθερωθεί και να είναι μακριά από όλο αυτό το καθημερινό. Ξυπνάω, πάω στη δουλειά, γυρίζω στο σπίτι και βρίσκω τη γυναίκα μου να είναι συνέχεια δηλαδή με μούτρα, με...
Με μια κριτική διάθεση απέναντί.
Με μια διάθεση το ότι ζει τη ζωή που δεν της αξίζει, ότι αυτή, επειδή ήταν, είχε και την αίσθηση... Και όλοι το παραδέχονταν ότι ήταν ωραία, η ωραία Ελένη του βιβλίου, ότι ζει μια ζωή που δεν της αξίζει, ότι θα μπορούσε να είναι, και εφόσον ήταν και υπάλληλος στο Υπουργείο. Τέλος πάντων, το γενικός ο ήρωας ήταν πονεμένος και παραδαρμένος από όλα αυτά που είχε να θυμάται και που έχει ζήσει. Είχε μείνει ορφανός από μικρό παιδί. Με ένα αδερφάκι που σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του, το πάτησε αυτοκίνητο. Με
έναν αυστηρό πατέρα.
Με ένα αυστηρό πατέρα, και από εκείνους τους, δεν ξέρω αν ήταν αυστηρός ή ήταν αυτός που λέει ότι καταφέρεις τη ζωή σου από μόνος σου. Εγώ δεν μπορώ τίποτα να σου προσφέρω, δεν έχουμε τη δύναμη.
Και πολλές ματαιώσεις εκ των υστέρων.
Και εκ των υστέρων πολλές ματαιώσεις. Όλα αυτά φτιάξαν έναν άνθρωπο που... καλόψυχο, με καλή διάθεση, αλλά και ανεπανόρθωτα τραυματισμένο. Αυτό το τραύμα, τα τραύματα, τα αλυσιδωτά τραύματα που είχε μέσα του, δεν τον αφήνανε να χαρεί αυτό που είχε, τη ζωή που είχε. Παρότι ήταν και μερακλής, ήταν και ρέκτης που λέμε, και το σπίτι φρόντιζε, και μια μικρή επέκταση του σπιτιού έγινε και ποτέ δεν του το αναγνωρίσανε, επειδή έπαιζε προπό, τι έκανε εκεί, και κέρδισε κάποια χρήματα, και το κυπάκι φρόντιζε και τα λουλούδια του αρέσανε, και βεβαίως, όπως αποδείχτηκε, ήταν και φιλόζωος. Αυτός, η καλοσύνη του και η τρυφερότητα, όλο αυτό το υστέρηση που είχε ζήσει στη ζωή του, διοχετεύτηκε σε ένα γατί που τον πλησίασε απ' αρχής, και αυτό το γατί ήταν μαυρό άσπρο, και η ράτσα αυτή των γατιών Λέγεται Φέλιξ, διότι μία εταιρεία γατοτροφών είχε ένα τέτοιο μαυρό άσπρο γατάκι στο λογότυπό της. Και επομένως με το που την είδε έτσι και το ξέρε αυτός αυτό, την ονόμασε Φελιτσιτά και δέθηκε μαζί της και το γατί επίσης. Τώρα αυτό είναι επειδή το ξέρει και ο ίδιος, το γατί αυτό ήταν του γιόνι του εκδότη και γύρω από το βιβλιοπωλείο του και τα γύρω γύρω εκτυλίσσεται και η ιστορία. Και υπάρχει δηλαδή, αφού λέω στο βιβλίο, όλα τα πρόσωπα είναι φανταστικά εκτός από ένα. Μην πω ποιον. Όποιος ξέρει από βιβλία και όποιος ξέρει την Αιώλου θα καταλάβει ποιος είναι.
Ευκαιρία είναι πάντως να βάλουμε εδώ μια παράμετρο του χαρακτήρα του Κωνσταντίνου Καβουράκη. Και αυτό μας το δηλώνει ωραία η κουβέντα που είχε με ένα φίλο του, που του είπε ότι και εδώ που είσαι στο δρόμο και το πεζούλι που κάθεσαι και το πεζοδρόμιο και τα παγκάκια δεν είναι μόνο δικά σου, είναι, ανήκουν σε όλους. Να μάθεις να μοιράζεσαι. Ναι. Αυτό είναι μια κέρια παρατήρηση.
Μπράβο κυρία Νικολακοπούλου. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι, έχει οι σκοτεινές πλευρές του χαρακτήρα του και που τον δυσκολεύουν και αυτές, και παρότι έχει έτσι μια διάθεση αυτοκριτικής, αντιπαθεί τους μετανάστες. Όπου δει Πακιστανό λέει «Ουστ Πακιστανέ».
Τους Ρωμά.
Τους Ρωμά. Επίσης για τους Ρωμά πάρα πολύ. Όλα αυτά εγώ με πολύ δισταγμό τα χρησιμοποιώ, αλλά μου τα επέβαλε η ίδια η ροή και η εξέλιξη του χαρακτήρα, της σκιαγράφησης αυτού του χαρακτήρα. Αφού ήθελε να πηγαίνει, του άρεσε που έβλεπε τους ανθρώπους να περπατούν μπράτσο-μπράτσο στις διαδηλώσεις κυρίως, και τους χαιρότανε. Και ήθελε να πάει και αυτός εκεί, αλλά δίσταζε γιατί σου λέει τώρα αυτοί ποιοι είναι αυτοί και ήτανε, αν θέλαμε να τον προσδιορίσουμε ως χαρακτήρα θα λέγαμε ότι είχε, αυτό ήταν το αντικοινωνικό του. Κυρίως αυτό το αντικοινωνικό που το έχουν και οι περισσότεροι, δηλαδή σε γενικές γραμμές, όχι περισσότεροι αλλά αρκετοί. Αυτό που λέμε οι μικροαστοί και τα λοιπά, σου λένε τώρα και τι θέλουν οι
ξένοι εδώ,
οι μαύροι, οι Ρωμά, μακριά από τους Ρωμά, οι οποίοι είναι κλέφτες, είναι ανυπάκοοι. Και αυτός ήθελε, δηλαδή τη ζωή του την ήθελε τακτοποιημένη, ήθελε να τον σέβονται, να είναι ο πάτερ φαμίλιας, όλοι να του ζητούν τη γνώμη για το τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν, και τελικά είχε βρεθεί σε μία οικογένεια που τον αγαπούσαν με τον τρόπο τους, που τα παιδιά μόνο τους προχωρούσαν. Η κόρη τώρα η χαρακτηριστική, που από ένα σημείο και μετά άρχισε να με συνεπέρνει.
Η Βούλα
αυτή
εννοείται.
Η κόρη, ναι, η Βούλα. Διότι παρά τη θέλησή μου άφησε τη φιλοσοφική και αποφάσισε να γίνει κομμότρια, διότι, που της άρεσε από μικρή, της άρεσε να πλέκει
κοτσίδες
τα παιδιά, τις συμμαθήτριές της και τα λοιπά, διότι δεν ήθελε να βρεθεί στην ανάγκη να περιμένει από το δημόσιο πότε θα τη διορίσουν, πού θα πάει, με αυτό θα ανοίξει. Και άνοιξε μόνη της, πήγε στον Αμάραντο, έτσι σωστά, και έγινε κομμότρια, επιτυχημένη κομμότρια από ό,τι φαίνεται. Εκείνη δηλαδή έδειχνε και ήθελε να ανοίξει. Και τώρα άρχισε εκεί αυτό το που είναι και λίγο δικό μου στο χαρακτήρα, ότι και να θέλει ο άνθρωπος τη σήμερον ημέρα να ευτυχήσει, δεν τον αφήνει ο καπιταλισμός. Διότι εκεί που πάει να καταφέρει κάτι, του προσφέρουν και κάτι άλλο ή του δείχνουν και κάτι άλλο που του φαίνεται δελεαστικό και θέλει να το αποκτήσει, και εκεί αρχίζει η μεγάλη ταλαιπωρία και
κυνηγάει
του ανθρώπου.
Την ουρά του.
Ναι, ναι,
ο άνθρωπος κυνηγάει την ουρά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στη Βούλα, στην κόρη λοιπόν του Καβουράκη, που εγκατέλειψε τη φιλοσοφική για να γίνει κομμότρια, βάζεται και ένα άλλο στοιχείο, κυρία Δούκα. Είναι αυτή που αγαπάει πολύ την ιστορία. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν νομίζω γίνεται μια προβολή και σε εσάς, δηλαδή και εσείς απόφοιτοι του ιστορικού,
ναι,
αρχαιολογικού, ναι, και η ίδια η Βούλα, η ηρωίδα επίσης, και της αρέσει να διαβάζει ιστορικά κείμενα, αυτά να τα εκλαϊκευμένα να τα συζητάει. Αναρωτιέμαι, μέσα από αυτήν την αναζήτηση της ιστορικής αναδρομής, ο ήρωας η Βούλα, ή η μία άλλη κυρία η οποία επίσης, η Αγγέλα, η οποία είναι η νύφη, να το πω έτσι, επίσης γλωσσολόγος, τι ανταμώνουνε, τι προβολές κάνουνε, γιατί ακουμπάνε στην ιστορία ή γιατί τις βάλατε να ακουμπάνε στην ιστορία?
Γιατί έχω την αίσθηση ως δούκα τώρα ότι η ιστορία και η προσφυγή μας στην ιστορία μας φωτίζει το σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς έγινε η Βούλα να είναι ιστορικός και η άλλη, η Αγγέλα, να είναι γλωσσολόγος, κύριος είδε. Σίγουρα επειδή με αγγίζουν αυτά τα θέματα, εκπαιδευτική, όπως και ο μικρός γιος, ο Στέλιος, που έχει παντρευτεί την Αγγέλα. Είναι δηλαδή, αυτά προκύψανε από τη δική μου περιουσία, την οποία κατά κάποιο τρόπο επέβαλα στους ήρωες, αλλά από ένα σημείο και μετά αισθανόμουν ωραία, διότι είχαν συγκατανεύσει. Το δεχότανε και οι ήρωες αυτούς που φαντάστηκα εγώ. Είδα ότι μπορούν να περπατήσουν ως φιλόλογος κουρασμένος, ως ο γλωσσολόγος αυτή με την παρέτηση πια, και ότι αν τα καταφέρετε καλώς, ιδαλλιώς δεν θα σκάσω κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο και σε ό,τι αφορά την ιστορία τώρα, είναι ότι η Βούλα με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να χτενίζει τις κυρίες και να αισθάνεται ότι τις υπηρετεί χωρίς να τους χρωστά. Δηλαδή δεν ήταν ότι δεν την πληρώνανε. Σαν να μην την πληρώνανε, ήταν δηλαδή πολύ ανώτερη. Την ώρα που χτένιζε, εκείνη σκεφτόταν τα δικά της, τις δικές της, τον πλήθωνα, τον γεμιστό σκεφτόταν. Και σημειώστε τώρα ότι όλα αυτά εγώ αυθόρμητα ερχόταν, καθώς έγραφα. Δηλαδή ξεκινούσα το πρωί και δεν ήξερα τι θα προκύψει, και μόνη μου είχα γελάσει με τον πλήθωνα ή γεμιστό. Λέω, πού το θυμήθηκα αυτό? Στο δημοτικό, πότε το είχα μάθει αυτό το πράγμα και το γράφω τώρα εδώ για τη Βούλα.
Πάντα, ας πούμε, θέλω να περιγράψω τη χαρά μου στους ακροατές μας, γιατί κάθε κεφάλαιο αυτού του μυθιστορήματος, όταν ξεκινά, για να ανταμώσει κανείς μια τελεία, πρέπει να πάει στο τέλος του κεφαλαίου, που είναι μια συνεχής ροή αυτού που είμαστε εξοικειωμένοι περισσότεροι άνθρωποι, που αντέχουμε τον εσωτερικό μας εαυτό και παρατηρούμε τις σκέψεις μας, ότι δεν έχουν τελειωμό. Δηλαδή συνειρμικά η μία σκέψη φέρνει τ' άλλο, και λέω μέσα μου, μα πώς είναι δυνατόν να κάνει η Μάρο Δούκα τέτοια ανατομία στον εσωτερικό μας, στην εσωτερική μας ζωή. Είναι συγκλονιστική αυτό που αποτυπώνεται, με την έννοια ότι αποδεικνύει εργατοώρες επιγνώσεως και παρατηρήσεως. Ναι. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, είναι ένα εργαλείο για τον συγγραφέα, το να έχει μοιραστεί, αυτό που είπαμε πριν σαν πρόβλημα του Κωνσταντίνου Καβουράκη, να έχει μοιραστεί το χρόνο της καθημερινά, στη βόλτα, στο μετρό, στο σούπερ μάρκετ, παντού, παρατηρώντας και μπαίνοντας μέσα από τα μάτια του αλουνού και τις κινήσεις στη ζωή του αλουνού.
Και εδώ λοιπόν, για να απαντήσετε, κυρία Δούκα, σε μένα, διαβάζοντας το βιβλίο σας, αυτό όπως και και τα τελευταία τρία σας βιβλία, που επί της ουσίας είναι η ανθρωπογεωγραφία και η ψυχολογία της σύγχρονης ζωής, και συγκρίνοντας με τα άλλα σας βιβλία, τα ιστορικά μυθιστορήματα, το Αθώοι και Φταίχτες, το Δίκιο Νοζόρικο Πολύ, το Έλα να πούμε ψέματα, σκέφτομαι ότι τελικά ο καλός συγγραφέας είτε κάνει ιστορικό μυθιστόρημα, είτε αναλύει τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από τις καταγραφές σύγχρονων ανθρώπων, χρειάζεται τον ίδιο κόπο και την ίδια γνώση. Δεν είναι λοιπόν ότι το ιστορικό έχει προβάδισμα και αυτό που κάνετε τώρα υστερεί. Είναι πιο εύκολο και είχε λιγότερο κόπο.
Λιγότερο κόπο δεν είχε. Είχε λιγότερη έρευνα, ας πούμε. Δεν είναι όπως τα άλλα που είχα βρεθεί να...
Στις βιβλιοθήκες.
Να κάνω τη θητεία μου στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Όμως το θέμα είναι ότι και τα πρώτα μου βήματα στο γράψιμο με ανθρωπογεωγραφία ήταν. Από την αρχαία σκουριά, την πλωτή πόλη, λεύκες ασάλευτες. Εκεί ψαχνόμουν και σε ό,τι αφορά τη μορφή και τη φόρμα, που είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα, μέχρι που να το κατακτήσω. Δηλαδή τώρα πια ξέρω, όταν αρχίζω να γράφω, ότι το ίδιο το θέμα που έχω επιλέξει θα μου επιβάλλει τη φόρμα του. Τότε δεν το ξέρω αυτό και έψαχνα, θυμάμαι, στις λεύκες ασάλευτες, που είναι και το πιο έτσι ψαγμένο, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, σε ό,τι αφορά τη φόρμα, υπόφερα πάρα πολύ πώς θα μπορέσω να πω αυτό που θέλω να πω. Και βέβαια αυτό που ήθελα εγώ να πω μπορεί να μην υπόθηκε. Υπόθηκαν αυτά που ήθελαν οι χαρακτήρες, οι άνθρωποι εκεί, που δεν ήταν και ακριβώς χαρακτήρες, ήταν σαν έτσι, φάσματα, σαν όχι φαντάσματα ακριβώς, αλλά κάτι ήθελα και αυτό που ήθελα έβγαινε με αυτόν τον τρόπο. Σιγά σιγά την κατάκτησα το ότι να ξέρω, δηλαδή βαθιά μέσα μου, ότι το κάθε θέμα μου έχει τη δική του μορφή, το δικό του τρόπο, και αυτός ο τρόπος δεν είναι ανάγκη να τον ψάχνω εγώ, μου δίνεται από το ίδιο το θέμα.
Κυρία Μάρο Δούκα, ας βάλουμε μια ανωτελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ, στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, με καλεσμένη την συγγραφέα Μάρο Δούκα, με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Φελιτσιτά, εκδόσεις Πατάκη». Και η κυρία Δούκα, φαντάζει σαν να είναι το τρίτο μέρος μιας τριλογίας.
Βρέθηκα να ασχολούμαι, τα βιβλία μου να είναι και λίγο πιτσιρίκια και τα καμαρώνω, αυτά τα τρία βιβλία τα θεωρώ, επειδή έχω μανία και να τα βάζω σε ντουλαπάκια, λέω είναι μια άτυπη τριλογία αυτά τα τρία τώρα. Επειδή και μέσα από τα χρόνια που περνούν αισθάνομαι να κουράζομαι, βαριέμαι, δηλαδή θέλω να το αρχίζω, να με επισκέπτεται αμέσως ο ήρωας, να μου λέει και να με τραβοσέρνει να τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, να ανεβαίνουμε στο λεωφορείο και να πηγαίνουμε και τέλειωσε. Να μην είναι όλο αυτό το περιπετειώδες, όλο αυτό το σκαρφάλωμα που είχαμε τα ιστορικά κυρίως βιβλία. Ήταν κάτι που με ευχαριστούσε. Είχα αντοχές τότε, αλλά και με κούραζε. Ήταν και φορές που το σταματούσα και το ξανά πιάνα μετά από 6 μήνες. Τώρα δεν είναι. Αισθάνομαι πρώτα απ' όλα ότι η κλεψίδρα λίγο-λίγο αδειάζει. Αυτό το βιβλίο δεν είναι μελοδραματικό. Το έγραψε σε 3 μήνες, διότι φοβόμουν μήπως εντωμεταξύ χάσω τις λέξεις. Ήταν μια προσπάθεια που έκανα για να μην ξεχάσω τις λέξεις, για να μην πάθω καμιά άνοια και μείνει όλο αυτό το θέμα που είχα φανταστεί στη μέση. Και τέλειωσε σε 3 μήνες. Και διέθεσα και 2-3 μήνες για να το επεξεργαστώ. Αν δεν είχα όλα αυτά και αν δεν ήμουν και αυτή τη ηλικία, θα έλεγα δεν βαριέσαι, θα τα αφήσω του χρόνου να συτέψει λίγο. Έτσι έλεγα πάντα για τα βιβλία μου, να συτέψουν όπως το καλό κρασί, να αυτό. Και λέω τώρα, τι έχω την πολυτέλεια αυτή, δεν την έχω, γιατί αν περιμένω του χρόνου να το εκδώσω, να περάσουν ας πούμε 2 χρόνια από τη γραφή του, μπορεί και να μην ζω και να αφήσω κάτι μισό και να ταλαιπωρείται ο γιος μου, να μην ξέρει τι θα το κάνουμε.
Να σας ρωτήσω, κυρία Δούκα, Φελιτσιτά ο τίτλος, και λέμε ότι είναι ένα ωραίο ζωάκι,
ναι,
που πάνω στο ζωάκι αυτό επενδύει ο Καβουράκης την αγάπη που αναζητούσε και δεν βρήκε. Ερώτηση. Γιατί λοιπόν ο πρωταγωνιστής σας δεν βρίσκει την αγάπη στους ανθρώπους και τελικά μπορεί και την εισπράττει από ένα ζώο?
Εγώ νομίζω η πιο ανιδιοτελής αγάπη που μπορεί να εισπράξει ο άνθρωπος είναι από τα ζώα. Και ιδιαίτερα, καλά είναι και τα σκυλιά, αλλά τα γατιά έχουν μία άλλη έτσι, και ανεξαρτησία ταυτοχρόνως. Του δώσεις, δεν του δώσεις να φάει, θα χαδευτεί δίπλα σου. Δεν έχει
το μνησίκακο.
Το μνησίκακο και δεν έχει επίσης και την εξάρτηση που έχει το σκυλί. Το σκυλί, εγώ σκυλιά είχα πάντα, αλλά το σκυλί το αισθάνεσαι ότι έχει γίνει, ότι είναι μονίμως, μην μπερδέψω εκεί, μονίμως ένα καθυστερημένο πλάσμα, διότι νιώθει τόσα πολλά, καταλαβαίνει, αφοσιώνεται στο αφεντικό του, αλλά δεν είναι σε θέση ούτε στην τουαλέτα να πάει. Ενώ το γατί του κάνει το αυτό, πάει στην τουαλέτα και τελειώνει, το ξεχνάς και μετά είναι να το ταΐσεις και είναι ίσα ίσα για τα χάδια που έρχονται την ώρα που ας πούμε βλέπεις τηλεόραση.
Πάντως σκεφτόμουν για αυτό που έθιξε η Αλεξάνδρα με την Φελιτσιτά, με την γατούλα, ότι αυτό που τον βεβαίωνε είναι ότι ερχότανε και του γουργούριζε και ήθελε τα χάδια, ενώ αυτό ήταν άπλητος, βρώμικος, που σημαίνει του επιβεβαίωνε ότι όπως κι αν είσαι, εγώ σ' αγαπώ.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτή ήταν η ανακούφιση που του φέρε η παρεούλα της γάτας. Γιατί ουσιαστικά ήταν σε μια δεινή κατάσταση ο Καβουράκης. Δηλαδή είχε την αγωνία να βρίσκει το νερό, να παναπλύνει τα χέρια του, να πλύνει το πρόσωπό του και τα λοιπά. Που οι πολυτέλειες δηλαδή μετά από τόσους μήνες ας πούμε καταλάβαινε και την ίδια του τη μυρωδιά και όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα. Αλλά θέλω να θίξουμε εδώ την ορμή της ζωής και τη σοφία της ζωής, ότι σε κάθε επίπεδο, είτε τακτοποιημένο μέσα σε ένα διαμέρισμα είτε στο δρόμο, η ζωή θα σου φέρει συνοδοιπόρους. Αυτό λοιπόν, δηλαδή θα σου δώσει άλλη μια ευκαιρία, πολλά στραβά μέσα σου να τα ξαναζυγίσεις. Δηλαδή αντέχεις το διπλανό, τον έχεις ανάγκη. Αφού τον έχεις ανάγκη πρέπει να σκεφτείς πώς θα φερθείς. Δηλαδή στη ζωή του Κωνσταντίνου στο δρόμο ήρθε η άλλη φιγούρα, η Όλγα, η οποία και αυτή ήταν στο δρόμο για άλλους λόγους. Και άρχισαν να έχουν μία σχέση καθημερινή.
Ακριβώς. Και ήρθε και
ο Γεράσιμος.
Ο Γεράσιμος με τη φυσαρμόνικα. Και πηγαίνανε να γίνουν κομπανία, να τραγουδούν. Αλλά η διάψευση, μπορώ να πω ότι, επειδή τώρα να μην λέμε για το τέλος του βιβλίου, αλλά περισσότερο τραυματίστηκε μέσα του από τη στιγμή που είδε ότι αυτοί οι δυο που τους θεωρούσε ότι είναι το αποκούμπι του και ότι θα αυτό, ζευγαρώσανε μεταξύ τους, ενώ αυτός νόμιζε ότι είναι με την Όλγα.
Του ξανάνοιξε η πληγή λοιπόν.
Του ξανάνοιξε η πληγή και βιώνει μια δεύτερη εγκατάλειψη.
Δηλαδή και ο δρόμος έχει τους δικούς του κανόνες που πολλές φορές αντιγράφουν τους κανόνες της κανονικότητας, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Ο δρόμος έχει τη δική του κανονικότητα που είναι κακέκτυπο, να το πω, που είναι εν πάση περιπτώσει
αντίγραφο
της καθημερινότητας τη δική μας, γιατί υπάρχει και πολύς ανταγωνισμός και πολύ βία.
Και προσέξτε, σε ανθρώπους δεν έχουν τίποτα.
Ναι.
Προσέξτε, δηλαδή αν ας πούμε στην συγκροτημένη κοινωνία ο ανταγωνισμός είναι να σου πάρω τη δουλειά, να σου πάρω τους πελάτες, να σου πάρω τον ανθρωπό σου, στο δρόμο που δεν έχουν τίποτα, να ισχύουν πάλι τα ίδια.
Να μην τους πάρουν την καβάτζα,
το μαξιλάρι,
την καβάτζα,
το πάπλωμα.
Την καβάτζα, το πάπλωμα και να μην τους πάρουν πολλές φορές το χαρτόκουτο, το οποίο μπορεί να έχει μέσα 3-4 ευρώ. Ο καθένας ό,τι έχει υπερασπίζεται.
Υπερασπίζεται και εκεί βέβαια βλέπεις ότι τελικά και ο άνθρωπος, όσο και αν έχει διανύσει διαδρομές και διαδρομές από τότε που βγήκε από τη σπηλιά, τη σπηλιά την κουβαλάει μέσα του.
Οπωσδήποτε, ναι. Αυτό είναι το βαθύ αποτύπωμα, το συλλογικό βαθύ αποτύπωμα που έχουμε, και γι' αυτό εμένα ένα από τα, ας πούμε, προτερήματα του βιβλίου, κυρία Δούκα, με τον τίτλο «Φελιτσιτά», είναι ότι διαβάζοντάς το, ο καθένας κοιτάζει πού είναι κακοτοπιές του.
Ναι.
Δηλαδή, άσχετα αν είναι μια γυναίκα παντρεμένη, αν είναι με αυτόν τον άνθρωπο έχει αποκτήσει 3 παιδιά, τα οποία καλά περπατάνε στη ζωή κτλ. Οι σκέψεις που κάνει ο καθένας μας είναι κακοτοπιές.
Ναι.
Όπως είναι και η πιθανότητα να βγούμε στο ξέφωτο. Ναι. Αλλά θέλει πολύ προσοχή αυτό που καταλαβαίνουμε ότι κουβαλάμε, γιατί είναι σε θέση μία στιγμή να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά που δεν την έχουμε υπολογίσει. Δηλαδή, ο θυμός, τα νεύρα, οι κρυφές και συνεχείς μειονεκτικές σκέψεις που κάνουμε. Όλα αυτά είναι μια γεωγραφία η οποία πασπάει όπου θέλει αυτή. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε αυτό που τα τελευταία χρόνια πολύ καταπλακώνουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα, είτε ακούγοντας τραγούδια, είτε μπαίνοντας στα ψηφιακά μας καταφύγια. Έτσι προσπαθούμε να σοπάσουμε τις φωνές που έχουμε μέσα μας. Ενώ στην ουσία πρέπει με θάρρος, την ώρα που έρχεται, πολλές φορές ξέρετε τι λέω το πρωί, όταν ξυπνάω λέω έρχονται σαν γάτες πεινασμένες όλες τις σκέψεις να τις ταΐσω. Και μέσα μου εκείνη την ώρα λέω πρώτα θα πιω τον καφέ μου και μετά θα ασχοληθώ μαζί σας. Γιατί είναι μία, ας πούμε, θέλω να πω ένα τιμόνι που κρατάει κανείς με τον εαυτό του. Ποιος άνθρωπος περνώντας πολλά χρόνια πάνω στη γη δεν έχει συσσωρεύσει συναισθήματα, πικρίες, πόνους, πληγές, προδοσίες, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο καθένας μας έχει
το δικό του,
έχει το δικό του.
Και εδώ λοιπόν μέσα στο δικό σας το μυθιστόρημα, κυρία Δούκα, ενώ όλα φαντάζουν αλφαδιασμένα στην οικογένεια, τελικά μια συμπεριφορά κακοποιητική ανατρέπει τα πάντα. Το ένα λοιπόν αυτό, και το δεύτερο σε σχέση με αυτό που λέει η Λίνα, ότι την ίδια πραγματικότητα ο καθένας τη διαβάζει με τον δικό του εντελώς τρόπο, και αυτό εσείς το κάνετε μέσα από αυτό το πολυμορφικό μυθιστόρημα. Δηλαδή την ίδια ιστορία, το ίδιο γεγονός, την ίδια ζωή, αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα 5 μέλη της οικογένειας τα αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά, και εκεί λοιπόν αναδύεται ο εσωτερικός κόσμος, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ανά πάσα στιγμή όλοι μας μπορούμε από μια εκτροπή να βρεθούμε εκτός
στο δρόμο
της κανονικότητας και στο δρόμο στην κυριολεξία.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, τα έπεσε εσύ όλα. Τώρα τι να πω εγώ. Ακριβώς,
για μένα το πιο σπουδαίο σε αυτό το μυθιστόρημα είναι η πρωταρχική αλήθεια εκκίνησης. Δεν ήταν οικονομική η λόγη που βρέθηκε στο δρόμο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Αν θέλουμε δηλαδή να δούμε από τι κινδυνεύει η ζωή μας.
Είναι και κάτι εδώ πολύ πιο σοβαρό από το οικονομικό.
Και εδώ να σας πω το εξής. Διαβάζοντας ότι είναι πρωταγωνιστής ένας άστεγος, σκέφτηκα το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη που είχε βγάλει στην αρχή της κρίσης, όπου πρωταγωνίστριες ήταν 2 καθηγήτριες που λόγω όμως της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν στο δρόμο. Εσείς με το βιβλίο αυτό φεύγετε από αυτή τη συνθήκη και πάτε σε μια καινούργια εντελώς συνθήκη.
Εγώ πρώτα απ' όλα έχω εντελώς διαφορετική ματιά από την Ρέα. Η Ρέα είναι σπουδαία σε αυτό που είναι, με τη δική της ματιά. Εγώ έχω τη δική μου ματιά και ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος, επειδή χάνει το σπίτι του, βυθίζεται σε αυτή τη δυστυχία. Θα μπορούσε να κάνει, πρώτα απ' όλα έχουμε παραδείγματα ότι οι περισσότεροι που είναι στο δρόμο είναι έπειτα από, είναι και η ανέχεια και η ανεργία και αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι τα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν. Έχουν βαθιά ψυχολογικά προβλήματα που τους εμποδίζουν να διαχειριστούν την καθημερινότητα και την κανονικότητα όπως την εννοεί ο καθένας μας, ας πούμε έτσι.
Εγώ πιστεύω σε αυτό που θίγεται, κυρία Δούκα, τώρα, ότι επειδή όλα μπορεί να τρέχουν πολύ και να αλλάζουν πολύ γρήγορα, όμως αυτό που θίγουμε δεν έχει αλλάξει. Yeah. Δηλαδή από το millennium και μετά η συνθήκη αυτή είναι σταθερή μέσα στον αστικό ιστό. Yeah. Άρα θέλει ματιά καινούρια. Θέλει αιτιολόγηση καινούρια. Θέλει να βαθύνει κανείς και να δει πώς τόσο πιο εύκολα από πριν οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις να παρατήσουν ένα σπίτι και να βγουν έξω. Και δεύτερον, είναι κάτι που δεν θα το δούμε πουθενά στην επαρχία.
Ναι.
Γιατί στην επαρχία θα δυσκολευτεί ο άλλος να φύγει από το σπίτι, να πάει να κάτσει πού, κάτω από ένα δέντρο. Ναι. Αυτός ίσως να πάρει ένα τρένο ή ένα πούλμαν και να έρθει στην Αθήνα.
Είναι να κάτσει κάτω σε μια γωνία.
Και επίσης,
δηλαδή ο αστικός ιστός
είναι που έχει διαραγή.
Που έχει και διαραγή από τη μία και που δίνει τη δυνατότητα στον απελπισμένο να πει ότι θα βγω έξω. Ναι. Θα κλείσω την πόρτα πίσω και θα δω τι θα κάνω. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει ζωή γύρω-γύρω, πολλές ώρες τη μέρα, είναι οι άνθρωποι στο δρόμο συνεχώς. Άρα αυτός που θα βγει έξω έχει μια παρέα, τον κόσμο, τον άγνωστο. Ναι. Έχει δηλαδή να παγιάσει κάπου. Αυτό είναι. Το βλέπα στις πρωτεύουσες ευρωπαϊκές και έλεγα τότε, κοντά στο 2000, και έλεγα εμείς ακόμα δεν έχουμε ευτυχώς τέτοια συμπτώματα. Και όμως τα 5-6 χρόνια ήρθε.
Με εντυπωσίασε το ότι όλα τα μέλη της οικογένειας του Κωνσταντίνου Καβουράκη που βρέθηκε στο δρόμο είχαν μία αγωνία για το πώς θα πείσουν τον πατέρα τους ή τον σύντροφο να επιστρέψει και πάλι στο σπίτι, αλλά κανένας δεν το τόλμησε. Ήταν σαν να μην το ήθελε, σαν να μην τον αφορούσε η προηγούμενη συνθήκη των σχέσεων των οικογενειακών που είχαν. Αυτό που συνέβη να τους απελευθέρωσε τον καθέναν για διαφορετικούς λόγους και παρά το ότι λέγανε ναι, καλό θα ήταν να επιστρέψει, κανένας οργανωμένα δεν πήρε την απόφαση να του πει εδώ πίσω να ξαναφτιάξουμε μια οικογένεια ενδεχομένως διαφορετική από αυτή που είχαμε.
Όλοι θέλανε επιφανειακά. Ήτανε δηλαδή, πώς να σου πω, αυτή η οικογένεια ήταν δεμένη και αρμονική επιφανειακά, να το πούμε. Τα παιδιά είχαν βρει το δρόμο τους. Ο πατέρας, όπως φαίνεται, πολλές φορές δεν ήταν η πρώτη Κυριακή, και εδώ μια παρένθεση, συνήθως τα μεγαλύτερα δράματα στις οικογένειες συμβαίνουν Κυριακή που δεν πάνε στη δουλειά και κοιτάζονται και δεν έχουν πώς να κυλήσουν την Κυριακή, την καταραμένη.
Και αυτό επιτάθηκε τρομερά στη διάρκεια του COVID.
Ναι, ναι.
Που εκεί δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Εκεί είδαμε να γίνονται πολλά δύσκολα. Και γι' αυτό λοιπόν η Κυριακή που λέει και το τραγούδι που θυμάμαι τώρα, μια Κυριακή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή.
Κυριακή,
αυτό υπογραμμίζει η κυρία Δούκα, ότι στη σχόλη ό,τι πρόβλημα είναι συσσωρευμένο όλη τη βδομάδα θα φανεί την Κυριακή.
Θα φανεί την Κυριακή ακριβώς. Λοιπόν, τα παιδιά αγαπούσαν τον πατέρα, αγαπούσαν τη μητέρα, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μαθημένα να νοιάζονται για τον εαυτό τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουν τον ύπνο τους για τον πατέρα, που πολλές φορές δεν τον χωνεύανε κιόλας, δεν αντέχανε τις φασαρίες στο σπίτι. Υπήρχε η έγνοια, αλλά όχι και για να... τουλάχιστον έτσι κάνανε αυτοί που μου ζητήσαν
να υλοποιηθούν.
Εγώ δεν μπόρεσα να τους μεταπίσω και να λένε κατά εκεί. Το σκέφτονται, λυπούνται, το ένα το άλλο, αλλά το βήμα δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν το βήμα.
Και εκεί το ξύμορο είναι το εξής, να το προσθέσουμε και αυτό στο παζλ, ας πούμε, του ψυχισμού. Το ζευγάρι αυτό, η ωραία Ελένη του βιβλίου και ο Κωνσταντίνος Καβουράκης, το ζευγάρι αυτό για πάρα πολλά χρόνια είχε φλερτ.
Βέβαια.
Δεν ήταν ότι δεν είχαν επαφή.
Ήταν ερωτευμένοι. Βέβαια. Ναι, πολύ.
Που σημαίνει δηλαδή ότι ένας λόγος που ψάχνουμε εμείς οι αναγνώστες, ένας λόγος είναι τα παιδιά τους βλέπανε δεμένους. Mm. Δεν βλέπανε ότι ο ένας κοίταγε την Ανατολή και ο άλλος τη Δύση. Που άρα, θέλω να πω, κοιτάγανε το δικό τους μέλλον, χωρίς να έχουν μυριστεί ότι από κάτω υπάρχει μια θράκα που μπορεί να πιάσει μεγάλη φωτιά ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τα παιδιά κοιτάγανε να αυτονομηθούν και ο καθένας άλλος χαρακτήρας, όπως είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Άρα θέλω να πω ότι υπήρχε και αυτό το οξύμορο, ότι ο Κωνσταντίνος Καβουράκης, μετά τον καυγά που την έπιασε από το μαλλί τη γυναίκα του εκεί μες στην κουζίνα που γίνονται όλα τα δύσκολα, όταν βγήκε στο δρόμο μετά από λίγο περίμενε ότι η γυναίκα του θα τον ψάξει.
Ναι, 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 αυτό περίμενε.
Ναι.
Αυτό
περίμενε. Ήθελε δηλαδή η Ελένη αυτή, πέρα από τα καυγαδάκια που πολλές φορές, ας πούμε, μετά γονατιστός την παρακαλούσε για συγγνώμη, σου λέει, σου έχω δείξει τόσες φορές ότι δεν έχω κουνηθεί από δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, δεν έχω χαλάσει το σπίτι μου. Οπότε και αυτός περίμενε, αφού θύχτηκε από τον καυγά και την επέμβαση του γιου του μεγάλου, σου λέει, είπε, να με ψάξετε.
Να τον ψάξουν θα ήταν και μία επιβεβαίωση ότι δεν τον απατάει.
Ναι.
Που ήταν διαρκώς υποψιαζόταν και με το αφεντικό του ότι
κάτι συμβαίνει.
Κάτι συμβαίνει. Και είχε και υποψίες βάσιμες, ας πούμε, ότι η Βούλα, η καημένη, η Παρασκευούλα, που ήταν πολύ ψηλή για τα μέτρα της οικογένειας, δεν είναι δικιά του.
Τον τρώγανε αυτά, λοιπόν. Τον τρώγανε αυτά.
Τον τρώγανε αυτά. Και υπάρχει, ας πούμε, και ο Βαγγέλης, θυμάται, και ο Στέλιος, νομίζω, στις φορές που πηγαίνουν σε ταβέρνα και να φάνε το ψαράκι τους οικογενειακά, και διαρκώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται, βλέπουν, ας πούμε, ότι τον πατέρα να βράζει έτσι και να τα σαγόνια, έχετε προσέξει, άντρα θυμωμένο να κάνει έτσι τα σαγόνια του.
Και η Ελένη, η ωραία
Ελένη. Και η Ελένη να κοιτάζει από εδώ, να κοιτάζει από εκεί, σαν την Ευδοκία, ας πούμε.
Κυρία Δούκα, εσείς είστε πολιτικών και εγώ, διαβάζοντας το βιβλίο σας για τον Καβουράκη, τον Κωνσταντίνο, που βρέθηκε εκεί στην Νεόλου και στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, χάνει την ταυτότητά του, και θέλω να ρωτήσω, που λέει κάποια στιγμή αν θα ψήφιζε ή όχι. Δηλαδή, ποια, τι τελικά είναι πολιτικό όν και τι σημαίνει απολύτικος. Γιατί ο Καβουράκης, έτσι όπως τον παρουσιάζεται, δεν μου φαίνεται ότι είναι αυτός που λειτουργεί ισοπεδωτικά απέναντι στο όλη πολιτική είναι η ίδια. Ναι, μεν δεν έχει ταυτότητα, δεν θέλει να ψηφίσει, αλλά έχει πολιτική άποψη.
Έχει. Πρώτα απ' όλα έχει την άποψη της ζωής του και της διαδρομής του. Έχει ζήσει με τέτοιο τρόπο, έχει μεγαλώσει τόσο δύσκολα. Και αυτός αισθάνεται ότι στη διαδρομή του αρκετά πράγματα κατάφερε. Παντρεύτηκε την κοπέλα που είχε αγαπήσει, βρήκε δουλειά, 3 παιδιά τα οποία πήγαν καλά. Δηλαδή έχει την ψυχολογία και την οτροπία του νοικοκύρη που δεν τον σεβαστήκανε όπως θα έπρεπε, όσο θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά τώρα, δεν μου έθεσε το δίλημα τι θα ψηφίσει, τι θα κάνει, αν ψήφιζε ή αυτό. Απλώς είχα στο μυαλό μου την ώρα που έγραφα, θυμόμενο το δίχως ταυτότητα πια.
Ναι, το τραγούδι.
Το τραγουδάει η Τάνια. Θέλω να πω, είναι τελείως, αισθανόταν ότι αφήνει όλη αυτή την τροχοπέδη, όλο αυτό το μαγκανοπήγαδο το αφήνει πίσω του και είναι ένα έρμεο, ένα ρεμάλι που είναι στιγμές εκεί με την κομπανία που φτιάχνει με αυτούς τους δύο που τα περνούν καλά, που τραγουδούν «Λοΐζο» και χαίρονται και παίζουν φυσαρμόνικα, και είναι και στιγμές που βυθίζεται στη μαύρη απελπισία. Μέχρι που έρχονται τα κεράσια.
Ναι. Μία κουβέντα έχω σημειώσει εδώ, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι ενώ το σπίτι που ζούσανε ήταν της ωραίας Ελένης, της μητέρας Πρικιό. Ναι. Έτσι. Κάποια παιδιά λοιπόν την ώρα που ανακαλούσαν τις αιτίες του, γιατί μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να βρεθήκαν έτσι τόσο αποκομμένοι, ο πατέρας τους και η μάνα τους, κάποιο παιδί σκέφτεται και λέει ότι σήμερα, ας πούμε, έχω πει στη μάνα μου, ο Στέλιος ήταν, ότι θα πάω να φάω, θα πάω από το πατρικό. Ναι. Και λέει λοιπόν εδώ η Μάρο Δούκα μέσα στο βιβλίο, αυτό το παράλογο με τη γλώσσα, πιο πατρικό, μητρικό θα έπρεπε να το πει.
Εκεί είναι πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της πατριαρχίας που λέμε, της εξουσίας του άντρα.
Ναι.
Και εδώ μέσα στο βιβλίο σας βάζετε πολλές παραμέτρους της κακοποίησης που και με τελευταία με το κίνημα MeToo ή με το φεμινιστικό κίνημα πια βγαίνουν στον αφρό, δεν κρύβονται.
Δεν κρύβονται, όχι, δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα, δεν κρύβονται. Και το μόνο που εγώ έχω να πω ως Δούκα είναι ότι δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια, ζευγάρι με παιδιά που το παιδί να μην υπήρξε μάρτυρας μιας, όχι ξύλο και τα λοιπά, μιας βίαιης κουβέντας, μιας άγριας ματιάς. Αυτά είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει πάντοτε στις οικογένειες και στις πιο καλές οικογένειες. Μπορεί και το χαστούκάκι, εγώ θυμάμαι ας πούμε και με πολύ τρόπο έτσι του το κρατούσα, μία φορά ο πατέρας μου έδωσε ένα χαστούκι στη μάνα μου, η οποία το δέχτηκε έτσι, έκανε τη στομαχουλά της, πέρασε. Εγώ το θυμόμουν αυτό το χαστούκι. Και όταν πέθανε, γιατί εγώ ορφάνεψα στα 11 μου χρόνια, θυμάμαι που έκλαιγα αυτό και έλεγα, αλλά έδωσε όμως ένα χαστούκι στη μάνα. Έδωσε ένα χαστούκι. Αυτό το ένα χαστούκι στη μάνα το θυμάμαι. Και γιατί, το θυμάμαι ίσως και για την αφορμή, διότι ζητούσα ένα πενταράκι για να πάρω τον Καβρουμά στο σχολείο και δεν είχε. Και πήγε να του ζητήσει, δεν είχε η μάνα μας, πήγε να του ζητήσει και αυτός της λέει, και πού νομίζεις, τι νομίζεις ότι είμαι εγώ, κοφτήριο. Και της δίνει μια τέτοια. Οπότε εκεί είναι δηλαδή λεπτές ισορροπίες. Τα παιδιά συνήθως είναι πιο δεμένα με τη μάνα, διότι βλέπουν, έχουν μάτια και βλέπουν ότι η μάνα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κακοποιείται στην οικογένεια.
Και επίσης κοιτά να τα βοηθήσει. Θέλω να αναδείξουμε, Αλεξάνδρα, την κουβέντα που τη σκέφτηκε ο Καβουράκης και έτσι να βγούμε από τη βόρτα μας τη σημερινή, ότι η καλοσύνη είναι το γιατρικό.
Θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι, και αυτό η Λίνα μπορεί να το επιβεβαιώσει, την είπα τώρα και Λίνα, αλλά είναι, για μένα είναι η Λίνα, είναι η Κίωσε. Δηλαδή στα σπίτια όλων μας είναι. Λοιπόν, ότι και ο συγγραφέας και ο ποιητής, έχω την αίσθηση ότι και για οποιοδήποτε μορφή τέχνης, απαραίτητος οπλισμός είναι η παρατηρητικότητα. Να περπατάς και να βλέπεις. Να βλέπεις και να σκέφτεσαι ταυτοχρόνως. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός είναι η περιουσία. Και νομίζω και τον ανθρώπο, δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς καλλιτέχνης.
Και στη δημοσιογραφία είναι απαραίτητα τα δύο στοιχεία που βάλατε. Παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη.
Ναι, αυτά είναι δηλαδή γενικά για να ζήσεις και να κατανοείς τη ζωή μέσα σου και γύρω σου, είναι αυτό το απαραίτητο. Όχι να βλέπεις απλώς, να παρατηρείς και να σκέφτεσαι αυτό που παρατηρείς.
Και θα το επιβεβαιώσω, γιατί ήταν η κουβέντα του Πέλου του Κατσέλη στη σχολή θεάτρου, που μας έλεγε, ο ψαράς το φαντάζεται το ψάρι και έρχεται. Θα κάθεστε και θα παρατηρείτε, θα περιμένετε, θα το καλείτε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς αυτό λοιπόν. Δηλαδή ενεργοποιείς την ώρα που είσαι ζωντανός άνθρωπος, όπου κι αν είσαι, η ενσυναίσθηση για το διπλανό και η παρατηρητικότητα θα σου πολλαπλασιάσουν μέσα σου τις ερμηνείες, την κατανόηση. Είναι συγκλονιστική η προσφορά της παρατήρησης. Και όταν δεν έχει και την περιέργεια. Όταν δεν έχει την περιέργεια. Mm. Την κακώς εννοούμενη περιέργεια.
Ναι.
Γιατί τότε πάμε αλλού. Mm. Δηλαδή σε δεσμεύει ο χαρακτήρας σου και χάνεις τη ζωή σου για να βρεις το αλουνού τα σουσούμια ή τα αρνητικά. Ναι. Θέλει τη θετική ματιά. Το ότι είμαστε όλοι στο δρόμο, όπως ο Κωνσταντίνος Καβουράκης, ο ήρωας του βιβλίου Φελιτσιτά, και έχετε ήδη δώσει απάντηση σε μία σημείωση που είχα κάνει, που έλεγε όταν το έγραφε η κυρία Δούκα διασκέδαζε, όπως και εμείς που το διαβάσαμε.
Διασκέδαζα διότι ήμουν από έκπληξη σε έκπληξη, δεν ήξερα τι θα μου προκύψει. Έλεγα τώρα βρέθηκα με την Ταρντάνα. Για να δούμε τι θα μου πει η Ταρντάνα.
Η κόρη μεγάλη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας και τη χαρά να σας ανταμώσουμε και να είστε πάντα άξια, όπως και τούτη τη φορά, να μας κάνετε να έχουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Ευχαριστούμε, κυρία Δούκα.
Και εγώ ευχαριστώ. Με συγκινείτε και σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας, πώς το λένε.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Συνομιλήσαμε με τη Μάρο Δούκα με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο Φελιτσιτά, εκδόσεις Πατάκη.
E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità.